Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Svetim očetom so se danes srečali vodstvo in dijaki inštituta Ambrosoli iz italijanskega mesta Codogno, papež revnim in brezdomcem Združenja Lazar. Ste zaklad Dar in življenje, drugi del. Sveti oče kardinalu Turksonu, po pandemiji potrebujemo celostno ekologijo. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za binkošnji praznik.
Svetim očetom so se danes srečali vodstvo in dijaki inštituta Ambrosoli iz italijanskega mesta Codogno, kjer se je lani začelo širjenje COVID-19 po Italiji in s tem epidemija v Evropi. Šola Ambrosoli sredi te težke preizkušnje predstavlja znamenje upanja, je dejal papež. Najprej zato, ker je vzgojno-izobraževalna ustanova par excellence in tudi zato, ker gre za tehnično-poklicni inštitut, ki mlade neposredno pripravlja na delo. In ravno delo, zaposlitev, je ena od žrtev te pandemije, je dejal Frančišek in pripomnil, da so dvojno znamenje upanja.
In questi mesi mi sono arrivate notizie di diverse esperienze molto positive.
V teh mesecih sem prejel novice o mnogih zelo pozitivnih izkušnjah, ki so jih doživele skupine učiteljev in učencev v Italiji in drugih državah. Izkušnje, ki kažejo, da ko se skrbnost učitelja sreča s sanjami učencev, ni virusa, ki bi jih lahko ustavil. Fantje in dekleta, imate v sebi moč, željo, ki z modrim in gorečim spodbujanjem in spremljanjem odraslih prinaša presenetljive sadove. Potrebujemo namreč učitelje, ki so mojstri v najplemenitejšem pomenu besede. Kot je nadaljeval papež, inštitut Ambrosoli v ospredje postavlja vez med učenjem in delovanjem, med študijem in dejavnostjo, med glavo in rokami. Manjka še srce. Papež je spomnil na tri vrste jezikov – jezik glave, srca in rok. Te tri razsežnosti morajo v šoli biti vedno v medsebojnem delovanju, saj so povezane v osebi, na življenjski poti.
Testa, cuore e mani. Un circolo da tenere sempre aperto dinamico.
Glava, srce in roke. Krog, ki mora biti vedno odprt in dinamičen, je izpostavil papež. Odnosna razsežnost med dijaki in tudi z njihovimi učitelji je v dolgih mesecih učenja nadaljavo trpela, pri čemer je sveti oče zbranim zaželel, da bi jo sedaj lahko popolnoma oživeli. A prav tako vas vabim, je dodal, da se iz tega pomankanja tudi nekaj naučite, da vas v nekem smislu ta negativna izkušnja tudi lahko nečesa nauči, in sicer ravno pomembnosti resničnega medosebnega odnosa in nevirtualnega. Vi, fantje in dekleta, ste otroci digitalne družbe, ki je odprla nove poti znanja in komunikacije. Vendar pa že dobro vemo, da obstaja nevarnost, da se zapremo vase in da resničnost vedno vidimo skozi filter, ki samo navidezno povečuje našo svobodo. Na izkušnja pandemije s to abstinenco od prijateljskih odnosov v vas, ki se tega zavedate, spodbudi večji kritični čut pri uporabi teh sredstev, tako da bodo ostala sredstva, podvržena naši inteligenci in volji. Papež je mladim želel posebej poudariti, da niso le prihodnost. Vi ste sedanjost, ne mislite, da se morate premakniti v prihodnost. Prihodnost boste, če boste sedanjost. Vi ste sedanjost družbe. Brez mladih je družba skoraj mrtva. Vi ste sedanjost, ker nosite novo življenje. Ne pozabite tega. Ob koncu je papež Frančišek dijakom zaželel, da bi to šolsko leto zaključili ne le na ravni ocen, temveč tudi in predvsem na ravni obrazov. Naj vsak od vas začuti željo, da bi se zahvalil Bogu za priložnost, ki jo ponuja šola. Kraj, kjer rastete z glavo, z rokami in srcem. Kraj, kjer se učite živeti odnose na odprt, spoštljiv in konstruktiven način. Kraj, kjer postajate zavedni in odgovorni državljani.
Papež Frančišek je v petek 21. maja v audienco sprejel francosko združenje Lazar. Gre za skupnost, katere člani svoja bivališča delijo z brezdomci. Sveti oče je pripravljeni govor z branim izročil ter se z njimi zaustavil v pogovoru. Dragi prijatelji, s tem, ko ste deležni te pobude ljubezni, ste vi, ki živite to lepo pustolovščino, svojo zgodovino, ki je včasih obtežena žalostjo, samoto, solzami, preizkušnjami, izključenostjo in zavračanjem, dragoceni dar, ki nam kaže Gospodovo ljubezen. Niste zavržki, manj vredni ljudje, propadle osebe, kakor nas včasih želi prepričati družba. V očeh Boga ste zaklad, dar, življenje, dostojanstvo. Na vaših obrazih vidimo Kristusov trpeč obraz, ki nas vabi k nujni ljubezni in odprtemu srcu. Ko ste od drugih prejeli toliko dobrega in toliko pozornosti, tudi sami postajate možje in žene, ki zmorejo ponovno dvigniti, tolažiti, lajšati rane ter ponavzočati Boga v srcu vašega življenja. Spodbujam vas, da date od sebe najboljše, da živite vsak trenutek življenja kot milost, da izstopite iz anonimnosti in naredite iz svojega življenja daritev za lepo, za dobro. Lazar namreč pomeni daritev, daritev človeštva, najboljšega, kar ima, zavedanje omejenosti. Vse vas spodbujam, da ostanete zvesti svojim ciljem. Danes moramo bolj kot kdajkoli prej graditi svet in družbo z bratskimi vezmi, ki bodo polne življenja. Dejanja namreč izvirajo iz zveze, ki je vedno bolj naravnana na drugega, ki ga cenimo kot dragocenega, dostojnega, prijetnega in lepega, ne glede na njegov telesni ali moralni izgled. Ljubezen do drugega, takšen kot je, nas spodbuja, da iščemo to, kar je najboljše za njegovo življenje. Le če bomo gojili takšne odnose, bomo omogočali družbeno prijateljstvo, ki nikogar ne izključuje, in bratstvo, ki bo odprto do vseh. Zato vas vabim, bodite priče, priče Božjega usmiljenja in dobrote. Vsakega izmed vas in vaše družine, kakor tudi člane združenja, izročam pri prošnji Device Marije in svetega Lazarja, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov. Prosim vas, ne pozabite moliti zame.
V okviru tedna Laudato Si je v Rimu potekala konferenca z naslovom Graditi bratstvo, braniti pravičnost, izzivi in priložnosti za otoško ljudstvo. Šlo je za ekumenski dogodek, ki sta ga skupaj organizirala Papeški svet za služenje celostnemu človeškemu razvoju in Anglikanski svet. Na organizatorje in udeležence se je s posebnim pismom obrnil tudi papež Frančišek. Izpostavil je, da ta pomembna ekumenska pobuda, ki omogoča vzajemni dialog, rojen iz modrosti in izkušnje različnih krščanskih tradicij, ponuja vernikom, vladnim voditeljem in članom širše civilne družbe, predvsem mladim, priložnost v zvezi s posebnimi izzivi, s katerimi se soočajo otoška ljudstva. Posebej je opozoril na nasilje, terorizem, revščino, lakoto in mnoge socialne in ekonomske nepravičnosti in neenakosti, ki danes škodujejo vsem, zlasti pa ženskam in otrokom. Po papeževih besedah je zaskrbljujoče, da so mnoga otoška ljudstva izpostavljena okoljskim in podnebnim spremembam, ki so deloma posledice neomejenega izkoriščanja naravnih in človeških virov. Zaradi tega ne doživljajo le poslabšanja okolja, temveč tudi človeškega in družbenega življenja, kar vedno bolj ogroža življenje prebivalcev teh otoških in obmorskih območij. Potrebne so konkretne mednarodne in regionalne politike, namenjene učinkovitemu odzivanju na te izzive in okrepitvi zavesti o odgovornosti vseh pri skrbi za naš skupni dom. V teh mesecih pandemije, v katerih smo izkusili svojo krhkost, je potrebna celostna ekologija, ki bo lahko podpirala ne le fizične ekosisteme, ampak tudi človeške, je poudaril papež. Vse je med seboj povezano in zato je toliko bolj potrebna drža solidarnosti in spoštovanja vsake osebe, da bi združili iskreno ljubezen do naših bratov in sester z neomajnim prizadevanjem za razrešitev okoljskih in socialnih problemov, ki zadevajo prebivalce otoških in obmorskih območij. Sveti oče se je še zahvalil vsem, ki si prizadevajo za izgradnjo bratstva ter zaščito pravičnosti in družbeno vključevanje. Spletna konferenca, ki je bila mednarodne in ekumenske narave, je v ospredje postavila stanje človekovih pravic in pravic ljudstev, ki živijo v otoških državah, pri čemer se je upoštevalo družbene in okoljske izzive v luči dveh papeževih okrožnic, in sicer Laudato Si in Fratelli Tutti. Med obravnavanimi temami so bile pravice staroselskih ljudstev in suverenost ljudstev nad njihovimi naravnimi viri, pa tudi prispevek otoških ljudstev k oblikovanju bolj vključujočega in pravičnega sveta.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za binkošnji praznik. Prvo berilo je iz apostolskih del, drugo poglavje od 1. do 11. vrstice. Ko je prišel binkošnji dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je ostal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti o tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko je zaradi tega nastal hrup, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili, glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsako v svojem maternem jeziku, Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in libijskih krajev blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci. Vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 12. poglavje od 3. do 7. vrstice, od 12. do 13. vrstice. Zato vas spominjam, da nihče, ki govori v Božjem duhu, ne reče, Jezus je izobčen, in nihče ne more reči, Jezus je Gospod, razen v Svetem duhu. Različni so milostni darovi, isti pa je duh. In različne so službe, isti pa je Gospod. In različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakemu pa je dano razkritje duha v skupno korist. Kakor je namreč telo eno in ima veliko udov, si telesni udje pa so, čeprav jih je mnogo eno telo, tako tudi Kristus. Saj smo bili namreč v enem duhu mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, ali sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 19. do 23. vrstice. Ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred Judi, vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel, mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Teda jim je Jezus spet rekel, mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril, prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Razlaga cerkvenih očetov. V drugem poglavju iz apostolski del je 5 delov. Spust svetega duha. Seznam vseh navzočih narodov in čudenje množice. Petrov govor. Odziv poslušalcev. Ter strnjen opis prenovljenih in odrešenih ljudi. V Lukovi teološki predstavitvi vidimo najprej ponovno spostavitev 12 apostolov. Zatem novi Izrael in nazadnje izročitev nove sinajske postave na Binkošti. Peter se v svojem govoru obrne na stari Izrael, sestavljen iz ljudstev, ki so prišla v Jeruzalem, torej se novi Izrael v moči svetega duha obrne na stari Izrael. Cerkveni očetje zaznavajo Lukovo teologijo, ki namiguje na novi Sinaj, ko poudarjajo pomen 50 dni. Nekateri opozarjajo na začetek evangelija, kot je sveti Leon Veliki, kar bi pomenilo začetek novega ljudstva. Sveti Janez Krizostom, sveti Ciril, jeruzalemski narator, pa povežejo krst kristijano s krstom v svetem duhu. Bedi čestitljevemu in Cirilo jeruzalemskemu je iz dejstva Lukovega omenjanja daru jezikov jasno, da nakazuje na propad Babilona, ter na to, da prisotnost tega daru kaže na univerzalnost, to je vesolnost cerkve. K temu pritarjuje še sveti Avguštin, sveti Leon Veliki ter sveti Kasiodor. Misli Benedikta XVI. Od binkošnega dogodka naprej se v polnosti razodeva zveza med Kristusovim duhom in njegovim mističnim telesom, ki je cerkev. Rad bi se zaustavil ob enem posebnem vidiku delovanja svetega duha, to je ob prepletanju mnogovrstnosti in edinosti. O tem govori drugo berilo, ko razpravlja o skladnosti različnih milostnih darov v občestvu z istim duhom. To se zelo jasno pokaže že v današnjem odlomku iz apostolskih del. V binkošnem dogodku je jasno, da pripadajo cerkvi številni jeziki in različne kulture, ki se lahko v veri medsebojno razumejo in bogatijo. Sveti Luka nam želi jasno posredovati temeljno zamisel, da je cerkev že od svojega rojstva katoliška, to je vesoljna. Evangeljski odlomek nam čudovito razjasni povezanost med Kristusom, svetim duhom in očetom. Sveti duh je namreč predstavljen kot dih ustalega Jezusa Kristusa. Primerjava je ponovno vzeta iz stvarjenja. Božji dih je življenje. Sedaj Gospod dahne v našo dušo novi dih življenja, svetega duha, svoje najgloblje bistvo. In nas tako sprejme v Božjo družino. S krstom in birmo nam je poseben način dal ta dar. Zakramentoma Evharistije in svete spovedi pa to nenehno ponavlja. Gospod dahne v našo dušo dih življenja. Vsi zakramenti, vsak na lasten način, dajejo po delovanju svetega duha v njih človeku Božje življenje. Misli papeža Frančiška. Današnji praznik Binkošti je višek velikonočnega časa, ki je osredotočen na Jezusovo smrt in vstajenje. Ta slovesni praznik nas spomni in nam da ponovno podoživeti izliv svetega duha na apostole in druge učence, ki so bili izbrani v molitvi z devico Marijo v dvorani zadnje večerje. Ta dan se je začela zgodovina krščanske svetosti, saj je sveti duh vir svetosti, ki ni privilegij redkih, ampak poklicanost vseh. Po krstu smo namreč vsi poklicani biti deležni istega Kristusovega božanskega življenja in z birmo postanemo njegove priče v svetu. Sveti duh razliva svetost posod v svetem vernem božjem ljudstvu. Bog hoče tudi posvečevati in zveličati ne posamič in brez vsakršne medsebojne zveze, temveč jih hoče narediti za ljudstvo, ki bi ga v resnici priznavalo in mu sveto služilo.
Sinoda se spreminja, da bi dala prostor Božjemu ljudstvu in bi se tako lahko slišal glas vseh. Kot je pomen novosti, ki so bile uvedene v sinodalni proces, za vatikanske medije opredelil kardinal Mario Grek, generalni tajnik Škofovske sinode. Redno generalno zasedanje Škofovske sinode bo potekalo oktobra 2023 na temo Za sinodalno cerkev, občestvo, soudeležba in poslanstvo. Kot je pojasnil kardinal Grek, je na eni strani prišlo do dramatičnih razmer zaradi pandemije, na drugi pa je bilo treba v določenem časovnem okviru izvesti predpise, ki jih predvideva apostolska konstitucija Episcopalis Communio, izdana septembra 2018. Zgodovina sinode kaže, koliko dobrega so zasedanja prinesla cerkvi, pa tudi, da je dozorel čas za širšo soudeležbo Božjega ljudstva v procesu odločanja, ki zadeva celotno cerkev in vse v njej, je dejal Grek. Kar se tiče uvedenih novosti, je kardinal izpostavil preoblikovanje sinode iz dogodka v proces. Medtem, ko se je sinoda prej izčrpala z obhajanjem zasedanja, se zdaj vsako zasedanje sinode odvija po zaporednih fazah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.